Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και δοξάζουμε το όνομά Του, γιατί ο αναστημένος Χριστός δεν ξαναπέθανε. Έτσι. Ζει, είναι στην παρουσία του Πατέρα Θεού, είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για μας, προσεύχεται για μας. Και δοξάζουμε το όνομά Του, γιατί μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει περάσει τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που περνάμε εμείς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτία. Και έτσι μπορεί να καταλάβει, να μας καταλάβει όταν περνάμε και την πιο δύσκολη και κρίσιμη στιγμή. Αυτές τις μέρες από την Ανάσταση του Κυρίου μας και μετά από τότε που θυμηθήκαμε την ημέρα της Ανάστασης, μελετούμε το σχέδιο που έκανε ο Θεός, το πώς χρειάστηκε, πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα ώστε να χρειάζεται ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη γη και να θυσιαστεί για χάρη μας. Και μετά είδαμε τι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο, τι αλλαγές έγιναν στον πνευματικό χώρο, στον αόρατο πνευματικό κόσμο με την Σταύρωση του Ιησού Χριστού και μετά με την Ανάστασή Του. Και συνεχίζουμε, καθώς την περασμένη φορά είδαμε το πώς η υπακοή του Ιησού Χριστού άνοιξε δρόμο για σωτηρία στη δική μας τη ζωή. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε με τη χάρη του Θεού από την επιστολή προς Εφεσίους, από το πρώτο κεφάλαιο, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού στη δική μας ζωή. Και τι λέμε, ωραία, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Πριν από μερικές Κυριακές γιορτάσαμε την Ανάσταση, θυμηθήκαμε την Ανάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η Ανάσταση έχει να κάνει κάτι με την δική σου την ζωή την προσωπική. Με τη δική μου τη ζωή την προσωπική. Σήμερα. Όχι πριν από 2.000 χρόνια. Σήμερα. Έτσι θα ήθελα να δούμε τι λέει σχετικά ο Απόστολος Παύλος και θα παρακαλούσα να ανοίξετε τις Άγιες Γραφές στην επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 15. Λίγο πριν, ο Απόστολος Παύλος, θα διαβάσω δύο χωρία πριν από να αρχίσουμε από το 15 και μετά, αφού λέει στην αρχή της επιστολής τα χαιρετίσματα, όπως συνηθιζόταν σε όλες τις αρχαίες επιστολές, ο τάδε, τον τάδε, χαιρετίσματα, Πλάτων, Δίων, Ευφράτην. Μετά αρχίζει στο χωρίο 3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήστας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευλογητός λέει ο Θεός, ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Όταν λέει μας ευλόγησε, τι εννοεί, είναι κάτι που έγινε ή θα γίνει? Έγινε. Μας έχει ευλογήσει, λέει, τους πιστούς του ο Κύριος, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται ο εχθρός, όταν έρχεται ο διάβολος και σου λέει, άσε, είσαι στα μαύρα σου τα χάλια, δεν βλέπεις τι. Δεν βλέπεις που πάλι έπεσες εκεί. Δεν βλέπεις που τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή σου. Δεν βλέπεις που έχεις προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα στη σχέση σου με τους άλλους προβλήματα. Η αλήθεια του λόγου του Κυρίου είναι ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Έτσι λέει. Έτσι δεν λέει. Έτσι λέει. Λέει, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε μέσα από το λόγο του Θεού είναι να παίρνουμε τις αλήθειες που λέει ο Θεός για μας, να γεμίζουμε το μυαλό μας με τις αλήθειες που λέει ο Θεός για μας, ώστε όταν έρχεται ο εχθρός να μας πει τα ψέματα που θέλει να βάλει μέσα στη ζωή μας, να πούμε, οπ, δύο λεπτά. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα? Η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Το ψέμα είναι αυτό που είναι αντίθετο με το Λόγο του Κυρίου και ήρθε στο μυαλό μου τώρα, ότι είμαι ο καημένος και ο καημενούλης. Όχι. Ο λόγος του Κυρίου λέει ευλογητός ο Θεός που μας ευλόγησε. Είσαι ως πιστός του Κυρίου ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια. Θα πεις δεν φαίνεται. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, είτε φαίνονται τα αποτελέσματα της ευλογίας αυτής σήμερα στη ζωή μας, είτε δεν φαίνονται. Και λίγο παρακάτω, αφού μιλάει για τον Ιησού Χριστό, στο χωρίο 7, λέει «Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού». Δια του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού. Δια του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση. Τι σημαίνει απολύτρωση? Σημαίνει ότι κάποιος είναι εχμάλωτος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα να ελευθερωθεί και πάει κάποιος άλλος και πληρώνει λίτρα. Ξέρετε τι είναι τα λίτρα? Το ποσό το οποίο πληρώνει κανένας για να ελευθερώσει έναν εχμάλωτο. Έλεγαν, έλα εδώ, για να ελευθερώσει αυτόν τον εχμάλωτο, πόσα χρήματα θέλει? Τόσα, πάρτα. Ωραία. Και έλεγε στον εχμάλωτο, είσαι ελεύθερος. Αυτό ήταν η απολύτρωση. Κάποιος δίνει τα λίτρα και ελευθερώνει έναν εχμάλωτο. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι καθώς ήμασταν εχμάλωτοι της αμαρτίας, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πλήρωσε αυτός τα λίτρα και μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Μας ελευθέρωσε από τα χέρια του εχθρού. Όπως λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 12, μας τράβηξε ερίσατο, λέει, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους, από την εξουσία του σκότους, και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης. Μας πήρε από την εξουσία του σκότους και μας είπε δυο λεπτά εδώ, σας τραβάω από εδώ, σας βγάζω, τα λίτρα έχουν πληρωθεί, είστε ελεύθεροι, μπορείτε να μπείτε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν την απολύτρωση δια του αίματος. Έχουμε την απολύτρωση επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό ήτανε τα λίτρα. Ήτανε η τιμή που πληρώθηκε για την δική μας αμαρτία. Και τώρα είμαστε πια ελεύθεροι. Γι' αυτό λέει ότι έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, λέει την άφεση των αμαρτημάτων, την συγχώρηση των αμαρτημάτων. Το γεγονός ότι ο Θεός, επειδή δέχτηκε στη σωτηρία του Χριστού, δέχτηκε ότι για σένα χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, λέει και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια τις αμαρτίες. Και πάμε στο χωρίο 15 από όπου αρχίζει η μελέτη μας. «Δια τούτο και εγώ», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου». Έμαθα, λέει, έμαθα, την πίστη σας τον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλους τους πιστούς. Βλέπετε, δύο πράγματα ξεχώρισαν στη ζωή των πιστών στην Έφεσο και είναι δύο πράγματα που χρειάζεται να ξεχωρίζουν στη ζωή κάθε πιστού και στη δική μας τη ζωή. Ποιο είναι το πρώτο? Η πίστη στον Κύριο Ιησού. Αυτό άκουσε ο Απόστολος Παύλος. Μαθαίνω, λέει, τα νέα. Τι νέα, παιδιά? Τι νέα από το Τορόντο? Τι νέα από τη Θεσσαλονίκη? Τι νέα από την Έφεσο? Οι άνθρωποι προχωράνε σε πίστη στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή τους και τόσο περισσότερο προχωράει η σχέση τους με τον Θεό να είναι σχέση εμπιστοσύνης. Να συμβαίνει κάτι στραβό και να χαίρονται. Λέει, πώς χαίρονται? Χαίρονται γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει «Τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν σε αυτούς που αγαπούνε τον Θεό». Μα λες, εμένα μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Ναι, αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει ότι τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό? Εάν ξέρεις ότι μέσα στην καρδιά σου αγαπάς τον Θεό, ξέρεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει, ακόμα και αυτό που σου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, είναι για το καλό σου. Ο Θεός θα το συνεργήσει για το καλό σου. Πώς, δεν ξέρω. Αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτό που βλέπεις και αυτό που σκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι αυτό που είναι γραμμένο μέσα στον λόγο του Κυρίου, που είναι αψευδή. Δεν λέει πουθενά ψέματα. Είναι ολόκληρος αλήθεια. Έτσι λοιπόν, η πίστη είναι να προχωράς με βάση αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, άσχετα με το τι γίνεται γύρω σου και τι συμβαίνει γύρω σου. Έτσι. Η πίστη μας, λέει ο λόγος του Θεού, είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι να είσαι βέβαιος για πράγματα που δεν φαίνονται. Καλά, πού το ξέρεις? Το λέει ο λόγος του Θεού. Φαίνεται? Όχι. Πού το ξέρεις? Ακριβώς περιπατώμε, λέει, διαπίστεως, ουχή διαόψεως. Περπατάμε με την πίστη, όχι με αυτά που βλέπουν τα μάτια. Και έτσι η πίστη είναι κάτι που αυξάνει, ξέρετε. Ξεκινάει κανένας, δίνει τη ζωή του στον Χριστό και αυτό είναι μια πράξη πίστεως. Αλλά η πίστη μετά αυξάνεται και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει υπεραυξάνει η πίστη. Η πίστη είναι κάτι που αυξάνεται και μπορεί και να υπεραυξάνεται. Χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούω ότι η πίστη σας αυξάνει. Και επίσης μαθαίνω, λέει, για την αγάπη που έχετε της πάντας τους Αγίους. Και ξέρετε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη Άγιος χρησιμοποιείται για όλους τους πιστούς. Επειδή το ρήμα αγιάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Έτσι λοιπόν, Άγιος ονομάζεται αυτός που ο Θεός τον ξεχώρισε, τον έβγαλε από τον κόσμο, από την εξουσία του σκότους και τον έβαλε στην βασιλεία τη δική του. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη όλοι οι πιστοί ονομάζονται Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους λέει προς τους Αγίους τους όντας εν Κορίνθο, τους Αγίους τους όντας εν Ρώμη, τους Αγίους τους όντας εν Θεσσαλονίκη. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή η λέξη αγιάζω, εκτός από την πράξη με την οποία ο Χριστός μας παίρνει από τον κόσμο και μας ξεχωρίζει για τη δική του χρήση, για Άγια χρήση, σημαίνει το ρήμα αγιάζω εκτός από αυτό και την πρόοδο στην αλλαγή του χαρακτήρα μας, ώστε να γίνεται όλο και ομοιότερος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η λέξη Άγιος άρχισε μετά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας να χρησιμοποιείται για ανθρώπους που απέδειξαν με τη ζωή τους το γεγονός ότι ο Χριστός τους έβγαλε από την εξουσία του σκότους, τους έβαλε στην βασιλεία τη δική του και η ζωή τους απέδειξε αυτήν την πράξη του αγιασμού που έγινε στη ζωή τους. Έτσι. Αλλά όταν διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη τη λέξη Άγιος, θα ξέρουμε ότι η αρχική της έννοια ήταν αυτή. Αναφερόταν σε κάθε έναν ο οποίος συνειδητά πήρε την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως κυρίαρχο στη ζωή του, ως Κύριό του. Και λέει αυτό που μαθαίνω είναι από τη μία μεριά η πίστη σας στον Ιησού Χριστό και από την άλλη η αγάπη σας για όλους τους πιστούς. Αυτά ήταν τα νέα που μαθαίνανε από την Έφεσο. Αυτά τα νέα έμαθα ο Απόστολος Παύλος. Χαίρομαι, λέει, χαίρομαι. Να αυξάνει η πίστη σας και να αυξάνει η αγάπη σας. Γιατί ο Χριστός είπε από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας θα γνωρίσουν οι άλλοι ότι είστε πραγματικά μαθητές μου. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και ο διάβολος έχει πολεμήσει τόσο πολύ την αγάπη μεταξύ των πιστών. Είναι η χαρά του να βάζει τους πιστούς να τσακώνονται. Λες κάτι, λέει άλλος, εγώ διαφωνώ. Ρέσει. Ο Θεός είπε ότι θα ευλογήσει τη συμφωνία, όχι τη διαφωνία. Κατάλαβα. Εγώ λέει διαφωνώ και το έχει καμάρει, εγώ διαφωνώ. Μα δεν κατάλαβα ότι η ευλογία είναι στη συμφωνία, δεν είναι στη διαφωνία. Μα εγώ έχω δίκιο. Άκου να σου πω ένα μυστικό. Ο λόγος του Θεού λέει ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Κανένας μας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας μας δεν είναι σωστός σε όλα. Και όταν βλέπεις ότι κάποιος λέει κάτι διαφορετικό από σένα, πάντοτε να τον αντιμετωπίζεις λέγοντας ο Κύριος γνωρίζει αν ο αδελφός, αφού λέει όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε, μήπως ο αδελφός μου γνωρίζει κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω. Λέει κατά μέρος προφητεύουμε, ο αδελφός έχει ένα μήνυμα από τον Κύριο διαφορετικό που δεν το έχω εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος του Κυρίου για να μας κρατάει ταπεινή. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Έτσι. Αντί λοιπόν να πεις διαφωνώ, πες αδελφέ μου, εγώ δεν τα βλέπω έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά προσεύχομαι Κύριε να με οδηγεί σε αυτό που είναι το σωστό. Αντί να πεις εγώ ξέρω το σωστό και εσύ έχεις άδικο, έτσι. Λοιπόν, δεν πάβομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού έμαθα την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλους τους πίστους, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό για σας και να σας μνημονεύω στις προσευχές μου. Ευχαριστώ τον Θεό για σας. Ερώτηση. Στην προσευχή σου ευχαριστείς τον Θεό για τους αδελφούς, τους πιστούς που γνωρίζεις? Είχα πει και με άλλη ευκαιρία, είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε ώρα στην προσευχή και θα τα πούμε τις Τετάρτες πιο αναλυτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξοδεύουμε ώρα στην παρουσία του Κύριου, να κάνουμε παρέα με τον Κύριο, να μένουμε χρόνο, να διαθέτουμε χρόνο στην προσευχή. Γιατί ο στόχος μας είναι να αλλάξει ο χαρακτήρας μας και να γίνει όλο και, να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει καθώς μελετούμε το Λόγο, αλλά θα γίνει και καθώς διαθέτουμε χρόνο στην παρουσία του Κυρίου. Ε? Όταν μάθουμε να κάνουμε παρέα με τον Κύριο. Θυμάστε τι λέει ο λαός μας, ε? Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν κάνεις παρέα με κάποιον, ο χαρακτήρας σου επηρεάζεται από το χαρακτήρα του άλλου. Για να έχεις φιλία με κάποιον, ξέροντας ποιος είναι ο φίλος σου, με ποιον κάνεις παρέα, καταλαβαίνω από πού επηρεάζεσαι και τι θα συμβεί, τι επιδράσεις θα έχεις μέσα στη ζωή σου και στο χαρακτήρα σου. Λοιπόν, αν θέλουμε η ζωή μας να αλλάζει και να γίνεται όλο και πιο όμοια με την ζωή του Ιησού Χριστού, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε παρέα με τον Θεό. Να κάνουμε παρέα ώστε ο χαρακτήρας του Θεού να επηρεάζει το χαρακτήρα του. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπο να μάθουμε να μένουμε στην παρουσία του Κύριου. Και ένας τρόπος πολύ καλός είναι αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ, λέει, δεν σταματάω να ευχαριστώ τον Θεό για όλους σας, μνημονεύοντάς σας τις προσευχές μου. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να μνημονεύεις τους αδελφούς σου και να ευχαριστείς τον Θεό για τους αδελφούς σου και για το έργο που έκανε στον κάθε έναν. Και αντί να πάρεις με τη σειρά και αντί να πεις μια καρά, Κύριε σε ευχαριστώ για τους αδελφούς μου, πάμε στο επόμενο. Κάτσε να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για το έργο σου στο Βασίλη, στο Γαβρίλ, στον Νίκο, στον Θωμά, στον Γρηγόρη, στον Τάκη, στον Χρήστο, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στον Αλέκο, στον Μιχάλη, στον Γιώργο, τον άλλο τον Γιώργο, τον Λούι, την Κατίνα, τα λοιπά έτσι. Την Πατ, τη Ρούσα, την Ευγενία, τη Λίτσα, την Αθανασία, την Ελένη, την Τίνα, την Ολυμπία, τη Γεωργία, την Περσεφόνη, την Κόνη, τη Χριστίνα, τον Γιώργο, την Ελένη, την Ιωάννα. Έτσι, τον κάθε. Γιατί έτσι, μερικοί από όλους λέει που τα ξέρεις τα ονόματά μας. Μα επειδή προσεύχομαι για σας, γι' αυτό τα ξέρω τα ονόματά σας. Νομίζετε ότι επειδή μια φορά συστηθήκαμε και μου είπε το όνομά σας από εκεί και πέρα το θυμάμαι? Όχι, δεν έχω τέτοιο θυμητικό. Αλλά από τότε που μου το είπατε το έγραψα και προσεύχομαι για σας. Και γι' αυτό ακριβώς το θυμάμαι. Α, και αυτό κάνει καλό και σε μένα και σε εσάς. Σε μένα γιατί κάνει καλό? Γιατί διαθέτω χρόνο στην παρουσία του Κυρίου να ευχαριστήσω τον Κύριο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ τον Θεό για το έργο που έκανε μέσα. Λέω, Κύριε, δόξα στο όνομά σου για το έργο που έκανε στη ζωή του Βασίλη. Σε δοξάζω, Κύριε. Πριν από μερικά χρόνια, δεν ξέρω τι σχέση είχε μαζί σου, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν σε γνώριζε. Τώρα σε γνωρίζει, Κύριε. Και αλλάζεις τη ζωή του και θα την αλλάξεις ακόμα περισσότερο. Σε ευχαριστώ για το έργο σου στο Βασίλειο. Σε ευχαριστώ για το έργο σου στον Τάδε Θεό. Σε ευχαριστώ για το έργο στον Τάδε Θεό. Δεν πάβομαι, λέει, να ευχαριστώ τον Θεό για τον κάθε έναν από εσάς. Και να σας μνημονεύω στις προσευχές μου, γιατί? Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση. Αφού λοιπόν ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το έργο που έκανε στη ζωή των αδελφών μας, μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που ζητάει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Τι να ζητήσουμε? Ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Βλέπετε, γύρω μας υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος. Και αόρατος σημαίνει ότι δεν φαίνεται. Και επειδή δεν φαίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Λέει ότι γύρω μας, εφόσον είμαστε φοβούμενοι τον Κύριο, στρατοπεδεύουν άγγελοι του Θεού. Δεν φαίνονται. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για πνεύματα πονηρά, λίγο παρακάτω στην προσεφεσίου. Λέει για τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, μιλάει για πνεύματα πονηρά τα οποία κυκλοφορούν και προσπαθούν να επηρεάσουν τη ζωή μας. Και προσπαθούν να μας οδηγήσουν να κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και αυτά δεν φαίνονται. Και οι άγγελοι του Κυρίου δεν φαίνονται. Και τα πνεύματα τα πονηρά δεν φαίνονται, αλλά υπάρχουν και κυκλοφορούν γύρω μας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειαζόμαστε, και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους, και αυτά είναι για να παίρνουμε μαθήματα εμείς να μου, α, ωραία, αυτό χρειάζομαι. Θα προσευχηθώ για τον εαυτό μου και θα ζητήσω ο Κύριος να μου δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, το χρειάζομαι. Και μετά θα προσευχηθώ και για τους αδελφούς μου και θα πω, Κύριε, στον αδελφό τον τάδε και στην αδελφή τάδε, δώσε εσύ πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο. Τι συμβαίνει πνευματικά. Βλέπετε, γίνεται αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος. Γιατί γίνεται πόλεμος? Γιατί μπορεί να δώσει την ανθρώπινη εξήγηση. Γιατί έτσι έκανε ο πρόεδρος της Σερβίας, γιατί έτσι αποφάσισε το ΝΑΤΟ, γιατί και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πνεύματα πολέμου και πνεύματα καταστροφής, τα οποία οδηγούν τους λαούς σε αυτές τις κρίσεις. Και γι' αυτό ο αγώνας είναι πνευματικός για να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν είναι... Θα τα βρούνε, λέει, ψάχνει η Ρωσία, ψάχνει η Αμερική, ψάχνει η Γερμανία, τώρα να βρούνε κάποια λύση, κάποια διευθέτηση του θέματος. Η διευθέτηση θα γίνει στον πνευματικό χώρο. Όταν δεθούν τα πνεύματα του πολέμου και τα πνεύματα της καταστροφής και δεν έχουν εξουσία να οδηγούν τους λαούς σε κρίση, τότε θα σταματήσει ο πόλεμος. Χρειαζόμαστε λοιπόν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Τι θα πει επίγνωση? Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση, η επιφανειακή γνώση. Συγγνώμη, η βαθιά γνώση, όχι η απλή γνώση, όχι η επιφανειακή γνώση. Γιατί βλέπετε, στη γνώση υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Γνωρίζεις κάποιον, καλημέρα, πώς λέγεσαι, έτσι, χαίρο πολύ για τη γνωριμία, τον γνώρισες? Από μια άποψη τον γνώρισε. Έμαθε το όνομά του, είδε το πρόσωπό του, τον γνωρίζει. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, και είναι άλλο πράγμα να κάτσει, να σου ανοίξει την καρδιά του, να σου πει τα προβλήματά του, και εσύ να ανοίξει την καρδιά σου, να του πει τα προβλήματά του. Είναι άλλο επίπεδο γνωριμία. Λοιπόν, όταν πάμε στον Θεό, αρχίζει η γνωριμία μας με τον Θεό. Αλλά η γνωριμία αυτή προχωράει σε βάθος το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο χωρίο 3, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον απέστειλε. Δεν λέει να γνωρίσουν τον Θεό. Η αιώνια ζωή δεν λέει να γνωρίσουν τον Θεό, λέει να γνωρίζουν συνέχεια. Να γνωρίζουν συνέχεια. Τον Θεό. Η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζεις τον Θεό όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Και όταν φύγουμε από αυτήν εδώ τη γη, εφόσον είμαστε του Κυρίου και εφόσον δεχτήκαμε προσωπικά τη σωτηρία του Χριστού, συνεχίζουμε να γνωρίζουμε τον Θεό. σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ώστε να φωτιστώσει, λέει, η οφθαλμή του νοό. Γιατί χρειαζόμαστε το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως? Να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού μας. Να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού μας, ώστε να γνωρίσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν τον φωτισμό μέσα στο μυαλό μας για να γνωρίσουμε, και μας λέει εδώ τρία πράγματα που είναι σημαντικό να γνωρίσουμε. Ποιο είναι το πρώτο να γνωρίσετε? Ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού? Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας από τον Θεό? Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουμε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Δηλαδή, ο Κύριος μας προσκάλεσε, μας είπε ελάτε σε μένα. Και εμείς αποδεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση και είπαμε ναι Ιησού Χριστέ, ερχόμαστε σε σένα. Δίνουμε τη ζωή μας σε σένα, θέλουμε εσύ να είσαι ο Κύριός μας, θέλουμε εσύ να είσαι το αφεντικό μας. Θέλουμε εσύ να είσαι ο σωτήρας μας, θέλουμε να ζήσουμε κατά το θέλημά σου. Δεχτήκαμε την πρόσκληση. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως λέει, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης αυτή? Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχτηκες προσωπικά την πρόσκληση, τι περιμένεις? Η ελπίδα είναι το καλό το οποίο περιμένεις να έρθει στη ζωή. Τι περιμένεις να έρθει εξαιτίας του γεγονότος ότι δέχτηκες την πρόσκληση? Ποια είναι η ελπίδα? Είναι η αιώνια ζωή. Είναι ότι θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Είναι ότι περιμένουμε τώρα τον Ιησού Χριστό να έρθει ξανά στη δεύτερη έλευσή του και να παραλάβει την εκκλησία του. Είναι ότι θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι τα πράγματα, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα τρία χωρία. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ένα πράγμα ξέρουμε, ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα Τον δούμε όπως είναι. Δεν ξέρουμε, λέει, πολλά πράγματα. Ξέρουμε όμως ότι θα γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, επειδή θα Τον δούμε όπως είναι. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, λέει, καθαρίζει, αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι άγιος και καθαρός. Πρώτον λοιπόν, η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Αδελφοί, το μυαλό μας είναι στον ουρανό, είναι στη γη. Ο λόγος του Θεού λέει, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης. Και είναι εύκολο το μυαλό μας να κολλήσει στα γήινα. Ξέρεις οι δουλειές μου, ξέρεις οι επιχειρήσεις μου, ξέρεις η οικογένειά μου, ξέρεις τι προβλήματα, ξέρεις. Και το μυαλό να είναι εδώ κάτω και να ξυπνάς το πρωί με τη δουλειά και να περνάει η μέρα με τη δουλειά και να κοιμάσαι με την έννοια της δουλειάς και την άλλη πρωί, τη μέρα το πρωί να ξυπνάς με την έννοια. Με την έννοια της δουλειάς ή των προβλημάτων ή ό,τι άλλο. Ή ό,τι άλλο. Και ο λόγος του Θεού λέει, βεβαίως θα κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, έχουμε τις δουλειές μας, χρειάζεται να βγάλουμε το ψωμί μας, αλλά πού είναι η καρδιά μας? Τα άνω λέει ζητείτε, μη τα επί της γης, τα άνω φρονείτε. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας? Το πρώτο. Το δεύτερο που χρειαζόμαστε, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε. Έτσι. Λέει να γνωρίσετε πρώτον της η ελπίδα, ποια η ελπίδα της πρόσκλησής. Δεύτερον, της ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Το δεύτερο που χρειάζεται να γνωρίσουμε, λέει, είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς που έχει ο Θεός για τους πιστούς. Ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας μία βασιλεία να κληρονομεί. Έχει ετοιμάσει για μας ένα σχέδιο μέσα στη διακυβέρνηση του σύμπαντος. Μας έχει κάνει, λέει ο λόγος του Θεού, οι βασιλείς και οι ιερείς στον Θεό και Πατέρα του. Θυμάστε, έτσι δεν λέει στην Αποκάλυψη? Μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Μας έχει δώσει εξουσία. Υπάρχει λοιπόν μία κληρονομιά που δεν την χωράει το μυαλό μας. Λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου ότι είναι κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, χωρίς κανένα μόλισμα, αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Υπάρχει μια αιώνια κληρονομία. Και αυτή η κληρονομιά έχει μεγάλη δόξα. Έχει μεγάλη λαμπρότητα. και λέει ότι υπάρχει σε αυτήν την λαμπρότητα πολύ μεγάλος πλούτος. Και χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε τον πλούτο της δόξας, της κληρονομιάς που έχει δώσει ο Κύριος σε εμάς. Βλέπετε, εξαρτάται με τι γεμίζει κάθε φορά το μυαλό μας. Και πολλές φορές αυτά είναι πράγματα δεν τα χωρακεί, θα πει τώρα, ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς, της δόξας, της κληρονομιάς, μεταξύ των πιστών του Κύριου, αλλά είναι έννοιες που είναι πνευματικές έννοιες και γι' αυτό δυσκολεύεται το μυαλό μας να τις καταλάβει, ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς μεταξύ των πιστών του Κύριου, αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ζητήστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεις, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας μεταξύ των πιστών των Αγίων του Θεού. Και το τρίτο που ζητάει να καταλάβουμε είναι και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Βλέπετε εδώ πρέπει να τα δούμε ένα-ένα αυτά. Τι είναι, λέει, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως. Άρα ο λόγος είναι για δύναμη. Το ένα ήταν ελπίδα. Το άλλο ήταν πλούτος δόξας κληρονομιάς. Τώρα μιλάει για δύναμη, αλλά δεν μιλάει μόνο για δύναμη. Μιλάει για μέγεθος δυνάμεως. Με άλλα λόγια, για μεγάλη δύναμη. Και μετά μιλάει για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Όχι απλώς για δύναμη. Όχι απλώς για μέγεθος δυνάμεως, αλλά για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως, δηλαδή για υπερβολικά μεγάλη δύναμη. Υπερφυσική δύναμη, υπερβολικά μεγάλη δύναμη. Ποιοι έχουν αυτή τη δύναμη? Τι είναι? Οι πιστοί, λέει, οι σημάστος πιστεύοντας, λέει. Έχεις υπερβολικά μεγάλη δύναμη? Απάντησε, αλλά δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα. Έτσι. Ο λόγος του Κυρίου μιλάει για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως μέσα σε εμάς που πιστεύουμε. Και λέει ότι η δύναμη αυτή είναι κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Είναι δύναμη, όχι απλώς δύναμη, μέγεθος δυνάμεως, μεγάλη δύναμη. Και όχι μονάχα μεγάλη δύναμη, αλλά υπερβολικά μεγάλη δύναμη, υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως, που ενεργεί μέσα σε εμάς τους πιστεύοντας, και η ενέργεια της δύναμης αυτής γίνεται, λέει, με την δύναμη του Θεού, και για να μην πει μόνο την δύναμη, την ισχύ του Θεού, λέει, με την εξουσία, με το κράτος της ισχύως του Θεού, για του κράτους της ισχύως αυτού. Με το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός έχει όλη την εξουσία στα χέρια του, τα πάντα είναι στα χέρια του, και αυτή η εξουσία που έχει πάνω στα πάντα του δίνει δύναμη, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί υπερβολικό μέγεθος δύναμη στη ζωή σου και στη ζωή μου. Έτσι λέει. Και δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Για να καταλάβουμε και την ελπίδα της πρόσκλησής μας και τον πλούτο της δόξας της κληρονομιάς μας μεταξύ των πιστών του Θεού και το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί ο Θεός μέσα μας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Τι δύναμη είναι αυτή? Τι δύναμη είναι αυτή? Και ερχόμαστε σε αυτό που έχει σχέση με την Ανάσταση του Χριστού, γιατί είπαμε ότι το θέμα μας ήταν η δύναμη της Ανάστασης. Το αμέσως επόμενο χωρία λέει την οποία δύναμη, την οποία δύναμη ενήργησε εν το Χριστό αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών, αυτή η φοβερά μεγάλη δύναμη, το αυτό το υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως, ενεργεί μέσα. Ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν στον τάφο τρεις μέρες, ήρθε η δύναμη του Κυρίου επάνω. Μια υπερβολικά μεγάλη δύναμη και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και όπως έλεγε ένας αδελφός, ο άγγελος λέει δεν έσβρωξε τον λίθο την πέτρα εκείνη από το μνημείο για να βγει ο Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε με πνευματικό σώμα και δεν χρειαζόταν. Ο άγγελος λέει έσπρωξε την πέτρα για να έρθουν οι μαθητές και να έρθουν και οι μυροφόρες εκεί και να δουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να τραβηχτεί η πέτρα για να βγει από το μνημείο. Αναστήθηκε με πνευματικό σώμα το οποίο δεν είχε τους περιορισμούς του Κύριου, αλλά ήρθε λέει άγγελος του Κυρίου και κύλησε την πέτρα από το μνημείο. Τα λέμε πέτρα, μην φαντάζεστε καμία πετρούλα. Έτσι ήταν βράχος περίπου 2.500 κιλά, 2.500 τόνους. Ήταν τα βράχια που κυλούσαν έτσι, τα στρογγυλά βράχια που κυλούσαν πάνω στους εισόδους των τάφων εκείνη την εποχή. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν αναστήθηκε καθώς ήρθε μέσα του αυτή η μεγάλη δύναμη. Το λόγο του είναι ότι η δύναμη αυτή, η οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, είναι δύναμη η οποία ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύοντας, σε εμάς που πιστεύοντας. Κύριε λες, έχω τέτοια δύναμη μέσα. Τότε, γιατί ζω συνέχεια μέσα στα προβλήματα και μέσα στη μιζέρια και ο τάδε μου φταίει και ο τάδε με πειράζει και με το αφεντικό μου προβλήματα και με τη γυναίκα μου προβλήματα και με τον άντρα μου προβλήματα και με τα πεθερικά προβλήματα και παντού προβλήματα. Γιατί, πού είναι η δύναμη? Η δύναμη υπάρχει, αλλά προσπαθεί ο εχθρός με τα ψέματά του να σε πείσει ότι δεν την έχει. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι ο καημενούλη. Ο πιστός ο καημενούλης που ακόμα δεν καταλαβαίνεις, δεν προχώρησες, δεν θα πας με το σταυρό στο χέρι και οι άλλοι θα σε φάνε λάχανο. Αυτά είναι τα ψέματα του εχθρού. Η αλήθεια του λόγου του Κυρίου είναι ότι έχει βάλει ο Κύριος μέσα μας υπερβολικά μεγάλο μέγεθος δύναμη και μπορούμε με τη δύναμη αυτή να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας και που έχουν ανάγκη τη σωτηρία του Χριστού, που έχουν ανάγκη την απελευθέρωση του Θεού στη ζωή τους, που έχουν την ανάγκη της θεραπείας του Θεού στη ζωή τους. Μπορούμε να διακονήσουμε με τη χάρη του Κυρίου και με τη δύναμη που μας έδωσε. Αλλά λέει πρώτα απ' όλα ζητήστε από τον Κύριο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού σας, να καταλάβετε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα. Γι' αυτό αδελφοί χρειάζεται να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί μετά μας λέει ότι αφού μίλησε για την δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, λέει τι έγινε μετά την Ανάσταση. Και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της εκ ουρανής. Πατέρας Θεός ενέργησε αυτήν την μεγάλη δύναμη, το υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως τον Ιησού Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του, στα επουράνια. Και τι σημαίνει αυτό, στα δεξιά του Θεού, στα επουράνια? Σημαίνει, λέει, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλον. Ο Ιησούς Χριστός κάθισε σε μία θέση στα δεξιά του Πατέρα Θεού, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη και κυριότητα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πνευματικές δυνάμεις του πονηρού που δρούν πάνω. Ξέρετε ότι οι σατανικές δυνάμεις, τα πνεύματα τα πονηρά, είναι οργανωμένα σε μία ιεραρχία. Έτσι. Υπάρχουν τα κατώτερα πονηρά πνεύματα, μετά ανώτερα, μετά ανώτερα, μετά ανώτερα και επικεφαλής όλων είναι ο πεσμένος αρχάγγελος που πριν να πέσει ονομαζόταν ως φόρος και όταν έπεσε ονομάστηκε εχθρός. Η λέξη εχθρός στα εβραϊκά είναι σατάν. Ο σατανά είναι η εβραϊκή λέξη που σημαίνει εχθρός. Επειδή με την επανάστασή του και την πτώση του ο αιωσφόρος έγινε εχθρός του Θεού, έγινε ο σατανάς. Υπάρχει μια ιεραρχία λοιπόν που αποτελείται από αρχές, εξουσίες, κυριότητες κτλ. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στα επουράνια κάθισε πάνω σε μια θέση που είναι πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη και κυριότητα. Από κάθε πνευματική δύναμη του σατανά. Και παντός ονόματος ονομαζομένο. Και πάνω από κάθε όνομα, και όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, στους αρχαίου το όνομα δεν ταυτιζόταν με το πρόσωπο. Όνομα και πρόσωπο ήταν το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό όπως είχαμε πει, λέει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μαζεμένα, λέει, ονόματα ανθρώπων έως 120, λέει το αρχαίο κείμενο. Ή ότι στην Αποκάλυψη, στο σεισμό, λέει, απέθαναν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Δεν πέθαναν τα ονόματα των ανθρώπων, έτσι άνθρωποι πέθαναν. Υπήρχε η ταύτιση του προσώπου με το όνομα. Γι' αυτό όταν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω από κάθε όνομα που ονομάζεται, αυτό σημαίνει από κάθε «ον» το οποίο υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω από όλες τις σατανικές δυνάμεις, έχει εξουσία πάνω σε όλες τις σατανικές δυνάμεις, όλες τις αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες, αλλά και πάνω σε κάθε «ον» το οποίο υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Ού μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλον. Και αυτό είναι ένα γεγονός που συνέβη στον πνευματικό κόσμο και έχει λειτουργία, έχει εξουσία, όχι μονάχα στην περίοδο του σύμπαντος που διανύουμε τώρα, αλλά και στον μέλλον. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Δηλαδή όταν θα τελειώσει η γη, ο Θεός έχει άλλα σχέδια για το σύμπαν. Υπάρχει η συνέχεια, γιατί ο Θεός είναι Θεός αθάνατος, και μας έπλασε και εμάς αθάνατους πνευματικά. Το πνεύμα μας δεν πεθαίνει, το σώμα μας μπορεί να πεθαίνει, το πνεύμα μας όμως θα βρεθεί αιώνια είτε στην παρουσία του Θεού, είτε αιώνια μακριά από την παρουσία του Θεού, για όποιου δεν δέχτηκαν την σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε πάνω στο σταυρό. Συνεπώς, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα, και αυτό ισχύει όχι μονάχα για την περίοδο του σύμπαντος που διανύουμε τώρα, αλλά ισχύει και για τις μελλοντικές περιόδους του σύμπαντος που ο Θεός έχει σχεδιάσει να υπάρξουν και να ζήσουμε μέσα σε αυτές μαζί με τους Αγγέλους του Θεού. Και πάντα, λέει, υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Έχουμε μελετήσει αυτό το αντίστοιχο στην προς Κορινθίου, στην πρώτη επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, να μην επιμείνουμε πάλι έτσι. Τα πάντα ο Πατέρας Θεός τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού, τον έβαλε σε μια τέτοια θέση εξουσία, υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του και τον έδωκε τον Ιησού Χριστό κεφαλήν υπεράνω πάντων στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν σε αυτή τη θέση της εξουσίας που βρίσκεται πάνω από κάθε αρχή, δύναμη, κυριότητα, πάνω από κάθε όνομα, κάθε όν που υπάρχει στο σύμπαν, αποτελεί την κεφαλή της Εκκλησίας. Δηλαδή οι πιστοί όλοι, η Εκκλησία του Χριστού, οι συνειδητοί πιστοί αποτελούν ένα σώμα πνευματικό. Και κεφαλή του σώματος αυτού είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρουμε, αδελφοί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι η κεφαλή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πολύ μεγάλη. Και δεν πρέπει να μπερδευόμαστε, έτσι. Υπάρχουν εκκλησιαστικές αρχές που τις σεβόμαστε και προσευχόμαστε για αυτές. Αλλά δεν είναι η κεφαλή. Τον λόγο για την Εκκλησία την έχει. Τον έχει μόνο η κεφαλή. Και η μόνη κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, είχε πεθάνει στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος και οι εφημερίδες θα έγραφαν «Ακέφαλος η Εκκλησία της Ελλάδας». No way! Η Εκκλησία δεν είναι ποτέ ακέφαλος, διότι η κεφαλή της είναι ο Ιησούς Χριστός. Για την πνευματική ηγεσία θα προσερχόμαστε. Για τους ιερείς και τους αρχιερείς θα προσευχόμαστε ώστε πραγματικά να παίρνουν οδηγία από την κεφαλή που είναι ο Χριστός για να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αλλά η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα πνευματικό, την αποτελούν όλοι οι συνειδητοί πιστοί, όλοι οι αναγεννημένοι πιστοί, όλοι όσοι συνειδητά δέχτηκαν την θυσία του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού στη ζωή του, σε όλο τον κόσμο. Και αυτού του πνευματικού σώματος κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Τον έδωκε, λέει, κεφαλή υπεράνω πάντων στην Εκκλησία, ήτις είναι το σώμα αυτού. η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούνται. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού, είναι το πλήρωμα, λέει, του τα πάντα εν πάση πληρούνται. Ο Ιησούς Χριστός γεμίζει τα πάντα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ότι τα πάντα δι' αυτού έγιναν και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Το κάθε τι έγινε δια του Ιησού Χριστού και τα πάντα, λέει, συντηρούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο κόσμος μας υπάρχει. Ο ήλιος εξακολουθεί να φέγγει, η γη εξακολουθεί να γυρνάει γύρω από τον ήλιο, τη σελήνη, γύρω από τη γη και όλα, όπως τα ξέρουμε, επειδή ο Χριστός τα κρατάει έτσι. Τα πάντα, λέει, συντηρούνται δια αυτού. Αλλά ο Κύριος θέλησε η Εκκλησία Του, η συνειδητή πιστή Του, να είναι το πλήρωμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος πληρεί τα πάντα. Δηλαδή, ο Θεός διάλεξε το έργο Του επάνω στη γη να το κάνει με την Εκκλησία, με τους πιστούς τους δικούς. Και ξέρετε πώς λειτουργεί, είναι θαυμαστό αυτό. Όταν ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη γη, βάζει τους πιστούς Του να προσέχουν. Λέει, προσευχηθείτε, το πνεύμα του Θεού οδηγεί. Λέει, προσευχηθείτε για αυτό το θέμα. Και μετά, καθώς η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται, ο Θεός ακούει τις προσευχές και απαντάει στις προσευχές. Και κάνει το θέλημά του, ο Θεός, απαντώντας τις προσευχές των πιστών του. Και αυτό είναι η συνεργασία του Θεού με την Εκκλησία. Είναι η συνεργασία του Ιησού Χριστού, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, με το σώμα. Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει τα πάντα όπως θέλει. Και δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά διάλεξε ο Ιησούς Χριστός να γίνει η κεφαλή ενός σώματος πνευματικού που είναι η Εκκλησία, ώστε ο Θεός να εκτελέσει τα σχέδιά Του μέσα στο σύμπαν, μέσα από την Εκκλησία. Και έτσι γίνεται. Το πνεύμα του Ιησού σε ό,τι πλήν προσευχήθηκε. Προσεύχεσαι. Και ο Θεός το κάνει απαντώντας τις προσευχές. Και πολλές φορές ο Θεός περιμένει περισσότεροι πιστοί να συλλάβουν την εξουσία τους και να προσευχηθούν σε αυτόν το όνομα του Χριστού, για να εκτελέσει τα σχέδια που ήδη έχει προετοιμάσει ο Θεός για να γίνουν πάνω στους. Πολλές φορές λέμε, ο Κύριος καθυστερεί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος. Ο Θεός δεν καθυστερεί, αλλά μακροθυμεί και περιμένει περισσότεροι να έρθουν σε μετάνοια και περιμένει περισσότεροι πιστοί να συλλάβουν την εξουσία που ο Κύριος τους έδωσε, για να εκτελέσουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη και να έχουν και αυτή συμμετοχή στην αμοιβή που θα δώσει ο Κύριος τον κάθε πιστό κατά τα έργα του, όταν θα γίνει η τελική κρίση. Θα γίνει η τελική κρίση και ο Κύριος θα αποδώσει στον κάθε τον μισθό του κατά τα έργα του και κατά τον κόπο του. Και σημαίνει μη μένει χωρίς ευλογία. Μη μένεις χωρίς μισθό. Εγώ θέλω να σε ευλογήσω περισσότερο και περισσότερο. Λοιπόν, ζήτησε από τον Κύριο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεις. Να καταλάβεις, να καταλάβω εγώ, ποια είναι η ελπίδα της πρόσφυγης. Ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που ενεργεί μέσα μας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, που είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε, γιόρτασε στην Ανάσταση του Χριστού. Ωραία. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς ενεργεί μέσα σου. Ζήτησε από τον Κύριο να σου φανερώσει αυτή την αλήθεια, για να ζήσεις με αυτή την αλήθεια. Το όνομα του.